Vi skal lese sammen fra Romerbrevet kapittel 14 og i vers 17 og 18, der står det slik i Jesu navn. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker. Amen. Jeg skulle en gang til et eller annet sted som jeg ikke helt visste veien. Så spurte jeg en bekjent om veibeskrivelsen dit, og så sier han, ja, du vet hvor Espeland er, ja, ja, ja. Og så har du den Kjellstasjonen, ja, ja. Og så går det en vei inn til venstre, etter der. Ja, 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 det er ikke der du skal. Noen ganger er det best å forklare ting ut fra hvordan det ikke er. Mens andre ganger så bør man kanskje gå rett på saken. Paulus, han har i Romerbrevet kapittel 14 en lang avhandling om hva livet med Jesus egentlig ikke handler om. Hans tilhørere vil etter hvert skjønne hans konklusjon, nemlig dette. Ja, når han har behandlet mange slags spørsmål. Guds rike består ikke i mat og drikke, som jeg har talt så mye til dere om, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Grunnen til Paulus' lange omvei, det var at i menigheten i Roma, i tillegg til evangeliet, så var de opptatt av en del spørsmål som de mente måtte være av verdi for gode kristne. Og selvfølgelig handlet det om utvendige ting. De hadde skjønt at evangeliet ga dem nye friheter, og at deres forhold til Moselovens renhetsforskrifter og detaljerte bestemmelser om hva man kunne kle seg med, og hva man kunne drikke og spise, og når man kunne gjøre det, hadde endret seg etter at de nå hadde tatt imot Jesus Kristus. Men så var spørsmålet, hvor langt strekker egentlig denne friheten seg? Og så var det et annet problem, og det var det at i menigheten i Rom, så var også hedningene kommet til tro. Og de hadde jo alltid hatt denne barbariske friheten. Og denne dro de med seg inn i menigheten. Det var virkelig en stor kulturutfordring i menigheten i Rom å leve sammen. Og de stilte de samme spørsmålene som kristne overalt synes å ha hatt en særskilt stor interesse for. Hva passer seg? Er det nå helt slutt på hellige dager og fester? Kan folk selv velge hvilket forhold de vil ha til sabbatsdagen og andre hellige dager? Eller er det regler for dette? Hva klær bør vi gå med? Ikke er det rett at vi med god samvittighet kan spise og drikke hva som helst? Siden vi er fri, må vi da ta hensyn til hva andre brødre og søstre som har en svakere samvittighet har tro for å spise, for ikke å støte dem? Hvorfor er det noen i menigheten som er skuffet over meg fordi jeg drikker vin? Hvorfor er det noen i menigheten som er skuffet over meg fordi jeg ikke drikker vin? Har du hørt spørsmålet før? Dette er spørsmål som vi fremdeles diskuterer i Guds forsamling. Ikke det? Og mange ganger med ikke liten innlevelse. Og sånn er det når gamle overleveringer, nye overleveringer, tradisjonsbevissthet og frihet møter hverandre. Det er ikke så lett. Og Paulus' konklusjon er, når han har behandlet dette i Romerbrevet 14, så sier han, ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommer over hans tanker. I vers 13, derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre, fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror. Jeg vet og er overbevist om i Herren Jesus at ingenting er urent i seg selv. Men for den som holder noe for urent, for han er det urent. Og i vers 19, la oss da jage etter det som tjener til fred og innbyrdes oppbyggelse. Det er som om Paulus sier til menigheten i Rom, hvis dere vender tilbake til det som evangeliet, og lar dere fylle og forme og prege av det, så vil alle disse tingene, brødre, falle på plass. Da skal dere vite hvordan dere skal forholde dere til hverandre. Ja, Gud selv skal gi dere visdom og forstand. Da vil dere kunne leve i fred, både med hverandre selvpålagte begrensninger og samvittighetsfriheter, og ha innbyrdes respekt for hverandres valg. Men husk, den som virkelig påberoper seg å være fri blant dere, det er han som er fri til å ta de kloke valgene, basert ikke først og fremst på hans egen rett til frihet, men basert på visdom og kjærlighet til sin neste. Han kan spise og drikke hvis friheten hans tillater det, og han kan være avholdende når kjærligheten ber om det. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, i fred og i glede i Den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Siden dere har allerede blitt kjent med meg som predikant, så har dere allerede min disposisjon i dag for talen. For nå er jeg ferdig med innledningen, altså. Og jeg vil dele kort med dere altså om hva Guds rike ikke handler om. Dernest vil jeg si noe om hva det handler om, nemlig dette: rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Så hva det ikke handler om: mat og drikke. Paulus sier ganske klart at for alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe er å forakte når det mottas med takk, for det blir hellighet ved Guds ord og bønn. Slik er det med den saken. Å vandre med Jesus handler ikke om utvendige ting først og fremst. Og hvor mange finnes det ikke som forveksler kristen tro og fellesskap med menneskelagde påbud og forbud i form av tabuer: smak ikke, ta ikke, rør ikke. Jesus sa selv, det er ikke det som går inn gjennom munnen og ned i magen som gjør mennesket urent, men det som flyter ut av hans hjerte. Hør meg nå, i dette punktet. Det er alltid en fare for at når det indre livet stagnerer, kjærligheten til Jesus forsvinner, så får det utvendige livet større oppmerksomhet. Og kristen tro, hvor Jesus og kjærligheten til han i sentrum, blir byttet ut med påbud, regler og forbud laget av mennesker. Vi vil ikke vaksinere våre barn med sånt. Vi vil gi dem Jesus. Vi vil gi dem evangeliet om Guds rike. Vi vil tale om rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Og være fullt viss på at visdommen som finnes i det, skal lede mennesker til å foreta de rette valgene. Og kunne ha frihet til å ta de rette valgene. Så, hva det handler om? Guds rike. La dere merke til det. Når Paulus på en måte skal undervise oss om hva det egentlig handler om, så taler han om Guds rike. Hvis du spør hva var budskapet til Jesus, hva var det han egentlig kom med, så vil jeg si han forkynte de gode nyhetene om Guds rike, om Guds herredømme. Johannes døperen sa: omvend dere og tro evangeliet, for Guds rike er kommet nær. Vi har allerede i dag bedt i Herrens bønn om at hans rike, Guds rike, må komme. Jesus fortsatte å proklamere dette riket, og han demonstrerte rikets krefter. Han sa at dette riket en dag kommer, og at det faktisk er nærværende midt iblant oss. Han sa at Guds rike i denne tiden ikke er kommet på en sånn måte at en kan se det med øynene, eller at noen kan si: se der er det, eller der er det. For se, Guds rike er inni dere. Eller som det også kan oversettes med: Guds rike er iblant dere. Og Guds rike, sier Paulus i dag til oss, består i rettferdighet, i fred og i glede i Den hellige ånd. Evangeliet handler altså ikke om utvendige ting som mat og drikke, men om Guds mektige kongedømme som kommer og som er. Og dette er det første Paulus taler til oss i dag. Han sier å ha del i Guds rike innebærer for det første å være rettferdig for Gud. Guds rike består i rettferdighet. I Guds kongedømme finnes der en konge. Skriften sier at en dag skal alle mennesker, enten de vil eller ei, enten de står der frivillig eller ufrivillig, så skal de stå innenfor kongenes konge og herrenes herre med sine liv. De døde skal stå opp, og mennesker skal stå innenfor Guds domstol. I Johannes' åpenbaring heter det om den dagen kongedømme over verden tilhører vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Denne kongen er først og fremst opptatt av rettferdighet. For bare den rettferdige, sier skriften, kan bli stående i Guds dom. Men hvordan kan mennesker ha frimodighet på den dagen? Ikke det sånn at alle mennesker har syndet? At også du og jeg har syndet? Har vi ikke alle begått majestetsfornærmelse ved å krenke Guds hellige ord? Lærer ikke skriften oss at syndens lønn er døden? Hvordan kan vi ha fellesskap med Gud når det finnes et gap mellom oss og den allmektige? Bibelen sier og underviser dette fantastiske til oss, at den krenkende part Gud i sin store barmhjertighet har gjort et forlik med oss. Han tok initiativet og han forlikte oss med seg selv ved Jesu Kristi død. Romerbrevet 5:10 sier vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død mens vi ennå var fiender. Dette er mulig fordi Jesus ga seg selv for våre synder. Gud tok ikke vår synd og feide den under teppet, men Gud tok synden frem i lyset og festet den på sønnen på korset. Jesu Kristi korsdød er derfor både Guds dom over synden og hans fantastiske kjærlighetsuttrykk overfor syndere. Og Guds befaling og hans lokkende innbydelse til hver og en av oss. Det er dette: kom og la dere forlike med Gud. Alt er ferdig. Så er det sånn at med de fleste gaver, også den gaven som er fra Guds hånd, så må den tas imot. Budskapet om Guds rettferdighet er budskapet om hvordan du kan få del i det frelsesverk som Jesus har gjort ferdig. Det står om gamle Abraham i første Mosebok at Abraham trodde Gud da Gud lovet ham et land og en stor slekt, enda han var gammel og ute av stand til å få barn. Derfor fikk han rettferdigheten tilregnet. Abraham var ingen syndfri mann, langt ifra. Men det står at han trodde Gud. Og ved tro så fikk han Guds rettferdighet tilregnet. Vi er Abrahams barn når vi følger hans eksempel. Der er ingen av oss denne formiddagen som er rettferdig overfor den allmektige i oss selv. I møte med Guds hellige lov, hans åpenbarte vilje, lukkes vår munn. Og vi erkjenner at vi er skyldige overfor Gud. Men skriften sier, nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men de blir rettferdiggjort, uforskyldt, ved hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Lovet være Herrens navn. Ser du at det å stå ren og rettferdig innenfor Gud er noe som gis deg som en gave fra himmelen ved troen på Kristus? Dette er hva Jesus Kristus er for deg. Det var han har gjort ved sin stedfortredende død. Jeg er glad for å kunne si at Guds rike, og det å fordele Guds rike, ikke består i å overholde først og fremst utvendige ting som mat och drick och regler om hur vi ska klä oss och så vidare. Barberte skägg och inte skägg. Men i rättfärdighet. Vi har 10 gäster hemma idag, så det var inte plats på badet, därför är jag ubarberad idag. Det sa jag först och främst till min mor, för jag vet hon är upptatt av det. Hör, du kan växa i nåd och kännskap till Gud. Men vet du vad? Du vill aldrig bli mer rättfärdig för han än du är idag, om du vid troen har tagit emot han. Du kan få nådegaver vid Guds ånd och växa i andlig modenhet och visdom, helliggörelse. Men du vill aldrig bli mer rättfärdig för den levande Guden du är idag, om du vid tro har tagit emot Kristus som din frälsare. Aldrig mer ren och rättfärdig, himmelen värdig, än du är idag, hvis du har tagit emot Kristus som frälsare. För han, säger skriften, är vår rättfärdighet. Vilken gave från Gud, väl värt att motta, som öppnar upp himmelrikets borgerrätt för dig. Guds rättfärdighet. Guds rike består i, inte mat och dryck, men i rättfärdighet. För det andra, fred, säger Paulus. Jag har tänkt att tala kort till dig om 3 slags fred. För det första, fred med Gud. Vi har egentligen snackat om det. Finns det något viktigare för ett människa än det att äga fred med Gud? Fred med Gud, säger igen, har du som en objektiv gave vid troens rättfärdighet. Och jag spör igen, har du det vanskeligt? Finns det någon som sliter med angst och bekymringar? Synes du att du känner så lite som en kristen? Jag har lust att säga det i förmiddag. På en måte vill du aldrig ha fred med Gud. Mer än den du allerede är blivit gitt vid troen på Kristus. För han är vår fred. Då vi nu är rättfärdiggjort vid tro, har vi fred med Gud. Vid vår Herre Jesus Kristus. Det var en dame en gång som blev spurt, hvordan har du det? Ett litet ögonblick sa hon. Och så slog hon upp i Romarbrevet 5 och så läste hon, där vi nu är rättfärdiggjort vid tro, har vi fred med Gud. Jo, tack, sa hon, jag har det bara bra. Det finns ett element av sannhet i det. Och basera sitt liv på det man har fått och Guds löfte. Och inte bara på hur man till en värd tid känner sig och känner sig. Jesus sa, detta har jag talat till er för att ni ska ha fred i mig. I världen har ni trängsel, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Det finns en annan slags fred som Guds rike också består i. Det är inte fred med Gud, men det är Guds fred. Eller Kristi fred. Fred med Gud är inte bara en objektiv gave du har vid troen. Den är också förutsättning för den personliga erfaringen med Herren som han önskar att vi ska erfara. Inte fred med Gud, men Guds fred eller Kristi fred. För fred med Gud, det vilar på troens rättfärdighet. Den har du vid troen på Kristus. Graden av Guds fred eller Kristi fred däremot kan ha en sammanhang med livet som du lever. För erfaringen av Guds fred i våra liv, säger skriften, är en frukt av den helige ånd. Ondens frukt är kärlighet, glädje, fred. Paulus bad därför ofta bönna för de troende om att de måtte få erfara Guds fred. I Filipperbrevet 4 säger han att vi inte ska vara bekymret för något. Men låt allt som ligger oss på hjärtat komma fram för Gud i bön og påkallelse med takk. Og så sier han, og Guds fred, den som overgår all forstand, den skal innta og bevare hjerte og tanker i Kristus Jesus. Lengter du etter å erfare Guds fred i ditt liv? Vær rike på stillhet og i bønn til Gud. Øv deg i å legge dine bekymringer over på han. Øv deg i å stole på Herren. Så har Gud lovet at hans fred skal fylle ditt sinn, der det før var uro og bekymringer. Og alle som har vandret med Gud vet at dette er en daglig øvelse. Det er ikke noe vi lærer oss en gang for alltid i livet. Vi kjenner at vi blir utfordret på dette igjen og igjen. Guds fred i våre liv vil alltid være en frukt av vårt intime fellesskap med Jesus. Derfor kan Paulus også si, la Kristi fred råde i hjertene deres. Til dette ble dere kalt i ett legeme. La Kristi fred råde. Finnes det noe i ditt liv som Herren har pekt på, og som hans velbehag ikke hviler over? Ta bort det som ikke er til behag for Herren, og be om at hans fred igjen må komme til deg. En tredje slags fred, som Guds rike også består i, er denne. Fred med mennesker. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred. Et menneske som har fått fred med Gud gjennom troen på Kristus, og som daglig erfarer Guds fred i hjertet, kan han være noe annet enn et menneske som bringer fred til sine omgivelser? Jeg spør deg. Kan han ligne noen annen enn Gud selv? Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Guds kongerike, som har begynt å regjere i et menneskes liv, får store konsekvenser for hans omgivelser. Han skaper det han har mottatt. Han blir det som han har fått. Derfor sier Skriften, jeg, etter fred med alle og etter helliggjørelse. Er du en fredsstifter? Er du den som tar initiativet til forsoning og oppgjør for å bringe fred? Er du den som kan si, tilgi meg? Jeg har skrevet her, alle kristne burde være verdige mottakere av fredsprisen. Paulus sier til oss, jeg tror du delte det tidligere i uken, Brede, gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, hold fred med alle mennesker. Så langt det står til dere. Hvis fred er et mål, skal også Guds visdom og hans kjærlighetsånd, han skal vise deg hva som er verdt å kjempe for, og hvilke kameler du må svelge i Jesu navn. For å holde fred med alle mennesker. Guds rike består i av fred med Gud gjennom rettferdiggjørelsen. Erfare Guds fred i vårt indre og å være en fredsstifter. For Gud elsker fred. Og det siste, det var glede. Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Jeg er glad for å kunne si at det å være en borger av Guds rike er en invitasjon til noe gledesfylt. Bare sånn at det var nevnt. Det er en invitasjon til å eie en glede i hjertet. Det er sant at en kristen kan ha sorg, og at livet slett ikke alltid er en dans på roser. Men gleden i Gud, jeg skal si det en gang til, men gleden i Gud er ikke avhengig av våre ytre omstendigheter. Når vi ser hva vi har i Jesus, og ved troen tar til oss hans rike løfter, så skjer det noe i hjertet, her og nå. Når vi tenker på det håp vi er blitt gitt i Jesus, og den evigheten som vi har å se frem til sammen med han, så fyller Gud oss med en takknemlighet, med tilbedelse. Og gleden i Herren begynner å velle frem fra vårt indre. Men også glede er en frukt av den hellige ånd. Derfor ber Paulus for romerne og for oss og sier, må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Er du rik på glede i Gud? Eier du gleden i Herren? Jeg tror at det i stor grad er knyttet til hvor ditt håp ligger. Hvis det er han selv du søker, og det å gjøre hans vilje er din lyst og din lengsel, så måtte gleden i Herren velle frem i ditt liv. Den hellige ånd skal fylle deg med den, og den skal være din styrke. Om Jesus står det skrevet profetisk i Salme 45,8, du elsker rettferd og hater urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Gleden i Gud veller også frem når vi ser at i hans ord er Gud med oss, og i vår erfaring i hverdagen skjønner at han hører oss når vi ber. Tenk på de gangene i ditt liv når du har bedt i Jesu navn, og sett at Herren på forunderlig vis har svart deg. Da skjønte du at det Jesus sa var sant. Hittil har ikke dere bedt om noe i mitt navn, men be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Det var denne gleden som vellet frem i Marias indre, da hun skjønte at hun hadde fått Guds velbehag over sitt liv, og hadde frelseren i sitt eget mors liv. Da boblet det over, og hun sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. For se, fra nå skal alle slekter prise meg salig, for han har gjort store ting mot meg. For han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellige, er hans navn. Har Gud gjort store ting for deg? Mediter over det. Og måtte den hellige ånd fylle deg med glede over det. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet. I fred og i glede i den hellige ånd. Nå er jeg så å si ferdig. Men jeg ville minne deg i dag bare om rikdommen i Kristus. Om livet verd å motta fra himmelen som han vil gi. Guds rike, mine venner, består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Hvor passende er det ikke at Paulus kaller det for nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende nåde? Overstrømmende rikdom. Det er sannelig et liv verd å motta. Må Gud velsigne deg. Må Gud gi deg nåde til å ta imot det som Herren vil gi. Og velsignet være han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal. En sann Gud fra evighet og til evighet, og alt folket sa. Amen.